Jā, mums tiešām pavasaris asociējās ar vienu lielu, iespaidīgu akciju. Tā ir pastkaršu sūtīšanas akcija, ko mēs pavasarī ik gadu tradicionāli, nu jau 10. reizi, veltām visām Latvijas mamām, vecmāmiņām, krustmātēm, visām, ko gribas apsveikt mātes dienā, ko šogad Latvijā atzīmēs 8. maijā. Un tā tad ir iespēja nosūtīt īpašu dizaina pastkarti, ielogojoties no saviem sociālo tīklu kontiem, Facebook vai Twitter, internetu vietnē nosūtapastkarte.lv, izvēlēties kādu no piedāvātajiem trim dizainiem un apsveikt savu mammu, vecmāmiņu un tuvinieci, ko gribas sveikt šajos svētkos. Gribu gan brīdināt, ka pastkaršu skaits ir ierobežots un noteikti ir jāpasteidzas, ja gribas pagūt, izmantot to, ko piedāvā šī akcija, jo mūsu pieredze rāda, ka pastkartes tiek izsūtītas ļoti ātri, jo ir ļoti liela atsaucība.